Israelek igandean irekiko du Rafako pasabidea. Julen Otaegi Leonet. Israelgo Defentsa Ministerioko Kobat erakundeak zeinak besteak beste Gazarako ekintza humanitarioak koordinatzen dituen iragarri du igande honetan irekiko dutela zerrenda hegoaldeko Rafako pasabidea. Israelgo gobernuak asteon zehaztu du pertsonak igarotzeko izango dela soilik eta ikuskatze mekanismoak ezarriko dituela. Hori berretsi du Kobatek gaur kaleratutako ohar batean, Gazatarrei Egiptotik zerrendara itzultzen utziko die, baina Gaza gerra garaian utzi zuten herritarrei soilik eta soilik Israelen baimena jaso eta gero. Reuters agentziak aipatutako iturri baten arabera egunean 150 bat gazatar itzuli ahalko dira zerrendara. Eta Israelgo zenbait edabidek jakinarazi dutenez Gazara ezingo dira sartu bertatik ateratzen diren baino herritar gehiago. Egipto ez dator bat Israelen eskakizun horrekin. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurkeztutako 20 puntuko planaren arabera urriaren 10-etik irekita egon beharko zukeen Rafako igarobideak. Aldeek akordioa onartu zuten egunetik alegia. Baina Israelek itxia izan du orain arte Hamasek plan horretan adostutakoa betetzeko berme gisa. Hain zuzen, Israelgo armadak asteon jaso du zerrendan geratzen zen azken gatibuaren gorpua, eta orduantxe baieztatu zuen Egiptoren eta Gazaren arteko pasabidea irekiko zuela. Gazatarren sartu irtena kontrolatua egongo da Israelen aginduz. Hamasek, ordea, pasabidea mugarik gabe irekitzeko eskatu du asteon laguntza humanitarioa zerrendara sartzeko bide nagusietako bat baita Rafakoa. Suetena indarrean denaren Israelek ez ditu erasoak eten. Bi gazatar hil dira gaur zerrenda erdialdeko magazi errefuxiatuen kanpalekuan, eta beste hiru hegoaldeko Rafa hirian Al Jazeera edabideak kaleratu duenez. Zerrendako osasun ministerioaren arabera iazko urriaren 10-az geroztik gutxienez 488 pertsona hil ditu Israelek. Gazako setioa 2023ko urriaren 7an hasi geroztik, berriz 71.600 baino gehiago.